Бишкекте кечки саат 6 болду. Азаттык радиосун баштадыңыз. Арбаңыз, ардактуу угарман, 27 сентябрь шейшембидеги кечки уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз уга турган негизги темалар: Баткенде соңку кырдаал кандай? Кабарчыбыз менен түз байланышабыз жана президенттин Баткендеги ыйгарым укуктуу өкүлү акыркы абал тууралуу бизге маек курмакчы.
Чек арадагы кошмо маселени камсыз кылып берүү элдерге, анткени биз ошо чек арага жакын жашаган элдер биз чек арага бара албайбыз деп бир канча ушундай ушул
Украинанын орус аскерлери көзөмөлдөгөн Луганск, Донецк, Херсон жана Запорожье областарында Орусияга кошулуу тууралуу жасалма референдумдардын соңку күнү аяктады. Кыргызстандык Алтынай Кулукеева Корея жигитине турмушка чыгып, Түштүк Кореяда жашап жатат. Алтынай тууралуу атайын баяндуугасыз.
Таныштыра кетсем, мистер Пак деп коебуз. Биз тамашалап, фамилиясы Пак Йонг У. Бул биздин балдарыбыз Пак Минхо, Пак Соён.
Алдыда ушул темадагы баяндарды угасыз, биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарлар менен микрофондо кесиптешим Санжар Эралиев.
Саламатсызбы? Баткендеги соңку окуядан кийин дайынсыз болуп жаткан жоокердин тагдыры бүгүн жогорку кеңеште көтөрүлдү. Депутат Дастанбек Жумабеков ал жоокер Талас облусунун Кара Буура районунун тургуну экенин айтты.
Ата энелер аябай сарсана болуп, кайгырып күтүп атат. Ошондуктан күч органдар ушул иш боюнча эмне иштер жүрүп атат, кандай бир сырлар бар же эмне болуп атат, бир жыйынтык берип койсо, бизде да эч кандай мындай так маалымат жок, эмне иш болуп атканын.
Деди депутат, бул маселе боюнча комитеттин атынан протоколдук тапшырма бериле турган болду. 21 жаштагы Дастан Анарбеков аскер институтун аяктап, Баткен облусуна жөнөтүлгөн. Ал 17 сентябрдан бери дайынсыз. Буга чейин жоокердин жакындары жардам сурап президентке жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке кайрылышкан. Ал арада Кыргызстан Тажикстанды тескери маалыматтык өнөктүк жүргүзүүдө деп сындады. Бүгүн Тышкы иштер министрлиги Тажикстан чек арадагы соңку окуя үчүн жоопкерчиликти жана күнөөнү Кыргызстанга оодарып, эл аралык коомчулук алдында тескери маалыматтык өнөктүк жүргүзүп, Кыргызстандын коргонуу аракетин дискредитациялоо багытын карманып жатат деген билдирүү таратты. Кыргыз тарап коңшуларыбыздан айырмаланып, биз эч качан бирөөнүн аймагын басып алуу максатын койгон эмеспиз жана өз жерибиздин бир да сантиметрин эч кимге бербейбиз деп белгилеп, эгер мындан арыда чек арада чыңалуу жаралса, жоопкерчилик бир гана тажик тарапта болорун эскертти. Тажик тарап буга комментарий бере элек. Буга чейин Тажикстандын тышкы иштер министри Сиражиддин Мухриддин 24 сентябрда Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында сүйлөп, коңшуларга чек аранын тийиштүү тилкелери боюнча келишимге кол коюп, көп жылдык эмгектин жыйынтыгын юридикалык жактан бектүүнү сунуштаганы менен биздин коңшулар андай сунуштан кескин баш тартып жатат деген эле. 20 сентябрда Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Бириккен Улуттар Уюмунун жогорку трибунасында туруп, чек арадагы соңку кагылышты масштабтуу аскердик кагылышуу деп атап, Тажикстанды бардык макулдашууларга карабай чабуул жасады деп айыптаган. Чек арада ондогон адамдын өмүрү кыйылып, жүздөгөн үйлөр талкаланган калабы үчүн эки тарап ушинтип бири бирин айыптап келатат. Украинанын чыгышында жана Харьков облусунун түндүк чыгышында айгышкан салгылашуулар уланууда. Президент Владимир Зеленский түнү жасаган кайрылуусунда Донецкидеги кырдаал өзгөчө оор болгонун билдирди. Кырдаал өзгөчө Донецк облусунда оор, биз душманды ооздукташ үчүн баарын кылып жатабыз. Донбассты толугу менен өз карамагына алуу бул баскынчынын биринчи максаты, ошондуктан биз үчүн да ал жак маанилүү, деди Зеленский. Жергиликтүү бийликтин башчыларынын маалыматына караганда, Орусия соңку күндөрү Одесса облусунда ирандык учкучсуз аппараттар менен 5 рет сокку урган. Кривой Рог шаарынын аэропортуна урулган ракеталык соккудан улам аба жай толук талкаланып калды. Орусиянын өзүндө мобилизацияга байланыштуу каршылык акциялары уланып жатат. Аларды полиция күч менен таратып, жүздөгөн адамдарды кармап кетти. ОВД Инфо укук коргоо тобу билдиргендей, 26 сентябрга карата 2386 киши кармалды. Жүздөгөн орусиялыктар, негизинен эркектер, өлкөдөн чыгып кетип жатышат. Бир катар басылмалар орус бийлиги аскерге милдеттүүлөргө сыртка чыгууга тыюу салышы мүмкүн экенин өз булактарына таянып жазышты. Бул маселе тууралуу Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков, мага азырынча эч нерсе белгисиз, буга байланыштуу чечим кабыл алына элек, деди. Ал эми Кошмо Штаттардын президентинин маалымат катчысы Карин Жан Пердин айтымында Вашингтон мобилизациядан качкан орусиялыктарга башпаанек берүү маселесин караштырып жатат. Кыргызстандын президенти Касым Жомарт Токаев орусиялыктардын агымы тууралуу Москва менен сүйлөшөт. Бул тууралуу ал Түркістан облусуна жасаган сапары маалында айтты. Ал ошондой эле келгендерге жардам берилерин, бирок эч кандай артыкчылык болбостугун кошумчалады. Президент Садыр Жапаровдун басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев мамлекет башчынын Ысык Көл облусундагы өкүлү кызматын тапшырган Алтынбек Сулаймановдун реформа тууралуу дооматына жооп берди. Ал президенттин администрация аймактык реформа кылдат иштелип чыгып, акырындап ишке аша турганын белгиледи. Ал Сулаймановго байланыштуу президент кандай чечим кабыл алганын тактаган жок. Мунун алдында Алтынбек Сулайманов кызматтан кеткенин жарыялап, жергиликтүү башкаруу системасы реформа болмоюнча өнүгүү жоктугуна көзү жеткенин, мындан улам убакытты текке кетирбөөнү чечкенин билдирген. Сулайманов бул кызматка быйыл 24 февралда дайындалган болчу. Башкы прокуратура Жалал Абад мамлекеттик университетинде 82 студент жасалма документ аркылуу диплом алганы аныкталганын билдирди. Анда аталган окуу жайды текшерүү маалында бюджеттик орундарды бөлүштүрүүдө мыйзам бузуу фактылары катталганы жазылган. Башкы көзөмөлдөөчү органдын эсебинде мамлекетке 600 миң сомго жакын зыян келтирилген. Учурда кылмыш жаза кодексинин 337 беренеси кызмат абалынан кыянат пайдалануу боюнча иш козголуп тергөө уланууда.
Рахмат Санжар, жаңылыктарды Санжар Эралиевден уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Уктуруубузду улантабыз. Эми эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу кыскача маалыматты билип алыңыз. Эртең 28 сентябрда өлкөдө түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз Ысык Көл облусунун айрым жерлеринде, Чүй Ош областарынын тоолуу райондорунда жаан, бийик тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал, калган аймактарда күн ачык болот. Абанын температурасы Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 9-14, күндүз 21-26, Чүйдө түнкүсүн 8-13, күндүз 17-22, Таласта түнкүсүн 3-8, күндүз 15-20, Ысык Көлдө түнкүсүн 4-9, күндүз 15-20 градус нөлдөн жогору, Нарында түнкүсүн 1-6, күндүз 16-21 градус жылы болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн 9-11, күндүз 20-22 градус нөлдөн жогору. Уктуруубузду улантабыз. Кыргыз Тажик чек арасындагы соңку кырдаал кандай? Баткен облусундагы акыркы абалга кесиптешим Айбек Бибосунов азыр биз менен түз байланышта. Кайрылмакчы. Айбек, салам. Бүгүн сен Баткен шаарындасың, ал жакта абал кандай болду? Ушу эл чогулду деген маалыматтар таркап жатат.
Азыр ушул Баткен шаарынын жана ошондой эле өзгөчө чек арага жакын, ичинен белгилеп атсак, Ак Сай айылынын, Тамакандеги айылынын тургундары эки күндөн бери ушул облустук администрациянын алдына келип, ал жерден УКМКнын төрагасы Рамшек Ташиевдин маалымат берүүсүн талап кылып келишет. Алардын нааразылыгы ошол буга чейин кабыл алынган жанагы 42 протоколго Баткен облусунун аймагындагы 4 посту алуу чечимине каршы болуп жатышат. Мисалы, көчө да келген болчу, бирок көчө бүгүн дагы эртең менен саат 10:11 чогулушканы белгилүү болду. Кийин алгач аларга ошол чек ара кызматынын Баткен облусу боюнча жетекчилиги чыгып түшүндүргөнгө аракет кылган, бирок аны ошол болгондон эч ким чыккан жок. Андан кийин облустагы президент Баткен облусундагы өкүл Абдыкарим Малинбаев чыкканы белгилүү болду. Ал киши менен чогулушу жабык тыйын артында өтүп, ал жерге журналисттерди киргизип же болбосо тарттырган жок. Бул эми белгилүү себептерден улам ушундай шарт болду. Эми азыр учурда эл арасында же болбосо биздеги маалыматтар боюнча 1-2 күндүн ичинде ушул Камчыбек Ташиев өзү келип нарада болуп жаткан жарандар менен жолугушат деген маалымат чыгып атат. Андан кийин ушул Ак Сай айылынан өзүнө барып кеттик, барып ал жердеги жергиликтүү тургундар менен да сүйлөштүк. Ушул көпчүлүгү жанагы Оор фан-клабынын Ак Сай айылынын жанындагы 3 посттун алынышына караманча каршылыгын билдирип жатышат. Мунун себебин ошол Оор көзөмөлдөн чыгып, ал жерге курал же болбосо ар кандай бир аскер техникасын киргизип кеткенге мүмкүн болот. Бул окуянын арты ошол кайгылуу нерсе менен бүтүп калышы мүмкүн деп тосулуп атышат. Мындан тышкары Ак Сай айылында үйлөрдүн көбү түрттүрүлүп, курулуш иштери акылдык менен башталып жаткандыгына күбө болдук. Ал жерде иштеп жаткан өзгөчө кырдаалдар министринин маалыматына караганда, Ак Сайдын айланасында эле ошол Капчыгай, Берки, Бакай айылдарында жалпы жанынан 177 үй жараксыз абалга келген. Алардын ордуна аянты 105 чарчы метр болгон жаңы үй салынган атат. Анын долбоору ошол айылда илинип турат. Бирок жергиликтүү тургундар бир нерсени айтып атышат: үйдө, үйдүн астында жер төлөө болуш керек. Жанагындай урус болсо, жаңгак чыгып кете турган болсо жашынганга жери болуш керек деп ошону кошумчалоону ошол кала ушул болуп атат дейли.
Рахмат, биз менен Баткенден түз байланышта кесиптешим Айбек Бибосунов болду. Уктуруубузду темага улай маек менен улантабыз. Бүгүнкү Баткен облустук администрациясынын алдында чогулган элдин талабы эмне болду? Облуста кайра калыбына келтирүү иштери белгиленген убакытта, башкача айтканда 2 айдын ичинде бүтөбү? Ушул жана башка суроолорго президенттин Баткендеги ыйгарым укуктуу өкүлү Абдыкерим Алимбаев облуста соңку кырдаалга да кайрылып азаттыкка айтып берген эле чогулсак. Бүгүн облустук администрациянын алдына эл чогулуп келип, сиздерге жолукпадыбы? Чогулган элдин талабы эмне болду?
Бүгүн эртең менен, бул бүгүн эле эмес, кечээ күнү дагы, бүгүн дагы облус администрациянын алдына мен ушул Баткен областынын чек арага жакын жайгашкан тургундар менен жолугушуу өткөрдүм. Алар келишти, бир канча талаптарды койду. Бул биринчилерден болуп ошол калыбына келтирүү иштерин тез аранын ичинде бүтүрүшү керек. Чек арадагы коопсуздук маселени кароо, чек арадагы коопсуздук маселени камсыз кылып берүү элдерге, анткени биз ошо чек арага жакын жашаган элдер биз чек арага бара албайбыз деп бир канча ушундай ушул тармактык көп маселелер коюлду да. Коопсуздук маселеси боюнча көп болду да ушул чек арачылар, чек аранын жанындагы. Эки маселелер ушул мектеп маселеси азыр болуп жатат. Балдар анткенде бизде мектептер иштебей атат бүгүнкү күндө. Чек арада жакын жайгашкан айылдарда азыр биз билим берүү министри менен дагы сүйлөштүк дагы, биз онлайн режимге өткөрөбүз окууну. Ушундай талаптар. Андан тышкары ушул жердеги тиешелүү бул Баткен областы болгон чек арага болгон билим берүү тармагы боюнча күч структуралары боюнча ошолордун жетекчилери менен дагы кошумча жолугушабыз деп туруп ушундай сүйлөшүүлөр болду.
Кечээ мисалы кайра калыбына келтирүү иштери башталды деп айтылды эле да, эмне иштер башталып атат азыр? Курулуш иштериби? 2 айдын ичинде турак жайлар бүтөт деген дагы сөздөр айтылып жатпайбы? Чын эле бул реалдуубу?
Бул боюнча реалдуу, анткени бул жерге атайын Бишкектен министрлер кабинетинен башкарма алтын башчылары келип туруп калыбына келтирүү иштерди башташты. Азыркы күндө ошол жаба чеккен айылдарда атайын чоң техникалар иштеп жатат. Буйрулса мен ойлоймун 2 айда болсо 2 ушул жаңы жылга чейин үйлөрдү толугу менен бүтүрөбүз деген пландарыбыз бар.
Андан ошол протоколго ылайык алынган постторда азыр абал кандай? Ошого чектеш жайгашкан айылдарда, постордун жанындагы айылдарда ал жактан эвакуация болгондор кайтып барып жатышабы?
Чек арада боюнча чек ара бүгүнкү күндө салыштырмалуу туруктуу болуп саналат. Албетте, бирок чек арада жашаган айылдарда үйлөр күйүп кеткен. Бүгүнкү күндө болжол менен азырлар комиссиялар иштеп жатат. 608 турак жай, анын ичинен 427 жашоого жараксыз болуп турат. Андан тышкары 191 оңдоп түзөөгө муктаж. Бул боюнча бул дагы болжолдуу сан. Азыркы күндө комиссиялар иштеп жатат. Ошол айылдарда күндүзү жашоочулар барып болушлор менен иштешип, түнкүсү мындай ошо коңшуларына жатырып жатышып, же болбосо аял жаш балдар Баткен шаарында турушат.
Эвакуация болгондордун канча бөлүгү кайтып барды болжол мененчи? Өзлөрүнүн ошол бузулбай калган турак жайларына, соо калган, аман калган жайларына?
Бүгүнкү күндө эвакуация болгондордун 50% уже кайтып алды. Азыр кечээ күнү дагы Оштон келдим, бүгүн Бишкектен чыгышты. Бирок толук кандуу айылдарга жете элек. Алар мынау Баткен шаарында дагы турат. Анткени турак жай алар үчүн жок. Азыр ушунун үстүнө биз иштеп жатабыз. Турак жай таап берип, буларды бир кийин нече алып беришибиз керек. Көптөгөн маселелер турат. Азыр ушул багытта иштеп жатабыз.
Президенттин Баткендеги ыйгарым укуктуу өкүлү Абдыкерим Алимбаев облуста соңку кырдаал тууралуу азаттыкка айтып берди. Урматтуу каарман, сиз Азаттык радиосунун 27-сентябрь шейшембидеги эфирин угуп жатасыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Баткендеги соңку окуядан кийин дайынсыз болуп жаткан жоокердин тагдыры бүгүн 27-сентябрда жогорку кеңеште көтөрүлдү. Ал арада Кыргызстан Тажикстанды тескери маалыматтык өнөктүк жүргүзүүдө деп сындады. Орусиянын өзүндө мобилизацияга байланыштуу каршылык акциялары уланып жатат. Аларды полиция күч менен таратып, жүздөгөн адамдарды кармап кетти. Ал эми Кошмо Штаттардын президентинин маалымат катчысы Керин Жан Пьердин айтымында Вашингтон мобилизациядан качкан орусиялыктарга башпайнек берүү маселесин караштырып жатканын билдирди. Президент Садыр Жапаровдун басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев мамлекет башчынын Ысык Көл облусундагы өкүлү кызматын тапшырган Алтынбек Сулаймановдун реформа тууралуу дооматына жооп берди. Ушул жана башка жаңылыктар интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Уктурубузду эл аралык баян менен улантабыз. Украинанын орус аскерлери көзөмөлдөгөн Луганск, Донецк, Херсон жана Запорожье областарында Орусияга кошулуу тууралуу жасалма референдумдардын соңку күнү аяктады. Аймактагы Москва дайындаган жетекчилер добуш берүү өттү деп эсептелгенин маалымдады. Украинанын бийлиги жана батыш өлкөлөрү жыйынтыгы кандай болгонуна карабай, бул добуш берүүнү тааныбай турганын билдирүүдө. Теманы Эрнис Нурматов улантат.
Бириккен улуттар уюмунун уставына жана эл аралык укукка каршы келген референдумдар Украинанын 4 облусунда 23 сентябрда башталган. Алгачкы 4 күндө жашоочулар турак жайлардын короосунда бюллетендерди атайын кутучага салышты. Акыркы күнү 27 сентябрда референдум атайын доошканаларда өттү. Луганск менен Донецкте жикчилдер 8 жыл мурда эле Луганск элдик республикасы жана Донецк элдик республикасы деп аталган түзүмдөрдү уюштуруп алышкан. Херсон жана Запорожье аймактарын Москва февралда басып киргенден кийин ээлеген. Луганск элдик республикасы жикчил түзүмүнүн өзүн өзү жарыялап алган башчысы Леонид Пасечник 27 сентябрда референдумдун баштапкы жыйынтыктары жөнүндө айтып жатып журналисттерге мындай деди.
По-другому не могло быть. Мы русские люди.
Мындан башкача болмок эмес. Биз орус элибиз жана украин нацисттери тарапка бара алмак эмеспиз. Биз өз жерибизде калып, Орусия менен бирге болушубуз шарт. Референдумда муну биз баарыбыз бүткүл республика бышыктадык. Биздин батышчыл каршылаштарыбыз референдумдардын жыйынтыгын танып, мажбурлап добуш бердиришти. Антиминтти дешкени баары туура эмес. Келген адамдардын санын, добуш берүүнүн жыйынтыгын көрдүңүздөр. Биз мындан ары өзүбүз каалаган орус дүйнөсү менен чогуу калабыз. Өз кыялыбызга жеттик.
Демек, биринчи, экинчи аталган аймактардын жашоочуларына бюллетенде Орусияга кошулууну каалайсызбы деген суроо коюлду. Экинчи, үчүнчү кеп болгон облустардын тургундарында Украинанын курамынан чыгып, облусту өз алдынча мамлекет түзүүгө жана Орусия Федерациясынын курамына субъект катары кирүүсүнө макулсузбу деген суроо берилди. Орусия көзөмөлдөгөн администрациялардын жана жикчилдердин шайлоо органдары 5 күндүк добуш берүүгө калктын 80-90% ашыгы катышканын, натыйжада ал өттү деп саналганын билдирүүдө. Алар ошондой эле добуш бергендердин көпчүлүгү Орусияга кошулууга макул деп добуш берди деп кабарлоодо. Бирок бир катар басылмалар үйлөрдө добуш берүү куралчан адамдардын коштоосунда өткөнүн, тургундар документсиз добуш бергенин, көпчүлүк жашоочулар катышпаганын жазып жатышат. Азаттыктын орус жана украин кызматтары аталган облустардын тургундары менен байланышкан учурда алар аймактагылардын ашып кетсе 10-15% референдумга келгенин билдиришти. Себеби эркектердин көбү согушка катышып жүрөт, тургундардын басымдуу бөлүгү башка жактарга катышып кетишкен. Канткен күндө да Украинанын бийлиги өз аймактарындагы референдум деп аталган бул добуш берүүлөрдү тааныбай турганын башынан бери эле белгилеп келет. Расмий Киев муну Москва Украина аскерлеринин контур чабуулуна чыдабай кетип шашылыш уюштура калганын билдирген. Украин президенти Владимир Зеленский соңку видео кайрылууларында бул тууралуу мындай деди.
Абсолютно справедливо свет відреагує і на псевдореферендум.
Дүйнө жасалма референдумдарга мобилизацияга да калыс реакция жасап айыптап жатат. Бул добуш берүүдө оккупанттар басып алган Крым менен Украинанын башка аймактарында жүрүп жаткан мобилизацияда кылмыштуу аракет. Бул эл аралык укукка жана Украинанын мыйзамдарына эле каршы эмес. Бул бүтүндөй элге, конкреттүү адамдарга каршы кылмыш болуп жатат.
Людей против народу.
АКШнын президенти Джо Байден 24 сентябрдагы билдирүүсүндө Украинанын Орусия басып алган аймактарындагы өтүп жаткан референдумдарды фикция деп атаган. Ал муну аннексиялоонун жолу катары баалап, Вашингтон аны эч качан тааныбай турганын билдирген. Европа биримдигиндеги бир катар мамлекеттер, анын ичинде Германия, Франция, Польша, Чехия баштаган өлкөлөр, Улуу Британия, Казакстан жана башка бир катар мамлекеттер бул добуш берүүлөрдү кескин айыптап, анын жыйынтыгын тааныбай турганын коом коомчулукка жарыялашты. Ал тургай Орусиянын өнөктөшү деп саналган Сербиянын тышкы иштер министрлиги да муну кабыл албай турганын маалымдады. Басып алынган аймактарда референдум өткөрүү 2014 жылы Крымдагы референдум сыяктуу эле Орусиянын жана Украинанын мыйзамдарына каршы келет. Орусиянын мыйзамдарында жазылгандай референдумдарды демилгелөө жана өткөрүү кеминде 4 ай мурда жарыяланышы керек. Орусия көзөмөлдөп турган Украинанын аймактарында референдумдар 20-сентябрда эле жарыяланган. Иш жүзүндө бардык процедура болгону 3 күндө аяктады. Украинанын конституциясына ылайык өлкөнүн аймактарын өзгөртүү бүткүл элдик референдумда гана чечилет. Бул маселенин биринчи эле жагы. Экинчи жагы жикчилдер жана орус аскерлери аталган 4 облустун бардык аймагын эмес, кайсы бир бөлүгүн гана ээлеп турат. Калган бөлүктөрү Украинанын көзөмөлүндө жана согуштук аракеттер дале уланууда. Батыш өлкөлөрүнүн чалгын кызматтары жана эл аралык басылмалар референдумдун жыйынтыгы жарыяланары менен Орусиянын бийлиги аларды кошуп алуу процедураларын баштай турганын кабарлады. Иш жүзүндө бул Крымдын сценарийиндей аннексия болуп калат жана Москванын риторикасы андан ары орус аскерлери өз аймагы үчүн күрөшүп жатат деген өңүткө бурулушу мүмкүн.
30-сентябрь жума күнгү Орусиянын президенти Владимир Путиндин парламенттин эки палатасына кайрылуусу пландалган. Өз кайрылуусун Путин Украинанын басып алынган аймактарын Орусия Федерациясына кошуу жөнүндө жарыялаганга пайдаланат деген ыктымалдуулук бар.
Деп айтылат Британ чалгын кызматынын 27-сентябрдагы маалыматында. Орусиянын ведомости басылмасы шейшемби күнкү макаласында Кремль кайрадан Крым федералдык округун түзүп, Украинанын Луганск, Донецк, Херсон, Запорожье облустарынын ошого киргизиши мүмкүндүгүн жазды. Орус бийлигиндеги өз булактарына таянган медиа округдун жетекчилигине Роскосмос мамлекеттик ишканасынын мурдагы жетекчиси Дмитрий Рогозиндин талапкерлиги каралып жатканын кошумчалады. Орусиядагы республикалар, облустар же край түзүмдөрү жалпылаштырып 8 федералдык округка кирет. Москва Украинанын жарым аралын аннексиялап алгандан кийин 9-чу Крым федералдык округун түзгөн, бирок кийин кайра жоюп салган эле. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков 27-сентябрда орус басылмаларына бул суроолорду мындайча комментарийледи.
Орусиянын укуктук системасы жана аткаруу бийлиги тиешелүү аймактардагы референдумдардын жыйынтыгында Орусия Федерациясына жаңы субъектилерди ыктымал кошулушуна даяр. Крым федералдык округун түзүү тууралуу чечим кабыл алынса, Кремль аны кошумча кабарлайт. Юридикалык көз караштан алганда референдумдардан кийин кырдаал кардиналдуу түрдө өзгөрөт. Орусия бул аймактардын коопсуздугу үчүн чараларды кабыл ала баштайт.
Деп келтирет Песковдун сөзүн басылмалар. Орусиянын президенти Владимир Путин 21-сентябрда жарым жартылай мобилизация жарлыгына байланыштуу кайрылган учурда да референдумдардын чечими чыкса, Орусия Украинанын 4 облусун өзүнө кошуп алууга даяр экенин айткан. Ушундан улам адистер мобилизациянын өзүн да Москванын жаңы аймактарды аннексиялоо максаты менен байланыштырып чыгышкан. Украинанын аймагындагы согуштук аракеттерге 7 айдан ашты. Орусиянын бийлиги өз армиясынын жоготуулары 6000 экенин билдирсе, Украинанын бийлиги орус тараптын 58000 аскерин жок кылганын кабарлоодо. Ал эми Киев өзүнүн курман болгон аскерлеринин санын 9000 десе, Москва 60000 украин аскерин кырып салганын билдирүүдө. Эрнист Нурматов, Азаттык, Прага.
Күн жыйынтыгы кечки азаттыкта. Бизди күнүгө саат 18:00 23:00 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктурубузду улантабыз. Кыргызстандык Алтынай Кулукеева Корей жигитине турмушка чыгып, Түштүк Кореяда жашап жатат. Ал социалдык тармактагы блогунда Корей үй бүлөсүндөгү салт санаа, маданият, баланы тарбиялоо боюнча постторду жазып келет. Алтынай Кореядагы жашоону сериалда элестетип, бул жакка киргенде кыйналган аялдар да бар экенин айтат. Айгерим Акылбекованын баянын уксак.
Закончилось. Теперь пошлите домой. Ну что, как? Минхо? Все было хорошо? Пигонесса? Пигонесса? Чарэсса?
Кыргызстандык Алтынай 7 жыл мурун Корей жигитине турмушка чыгып, 2 баланы тарбиялап жатат. Бүгүн жубайлар улуу баласы Минхону Сеулдагы актёрдук чеберчилик боюнча мектептеринин бирине алып келишкен.
Корей сериалдары, кей-поптун таасири көп болуш керек. Бул жакта айдол деп коет жанагы. Айдол деген сөз идеальный ырчылар же болбосо жана актерлорду сүрөттөгөн мүнөздөгөн сөз да, и ошондой болгусу келген бул жакта Ошондой балдарды тарбиялагысы келген ата-энелер көп кездешет да.
Отуз алты жаштагы Алтынай Кулукеева жолдошу менен Бишкекте таанышып баш кошкон. 6 жыл мурун Алтынай Түштүк Кореяга нике визасы аркылуу көчүп келген экен.
Жолдошум, тааныштыра кетсем, мистер Пак деп коет, биз тамашалап фамилиясы Пак Йонг У. Бул биздин балдарыбыз Пак Минхо, Пак Соён. 5 жашта, 6 жашта, 4 жашта. Бул жакта кичине башкача да. 6 жашта.
Мен бул жаш буйруп айтат,
э? И 1 жаш кошуп айтышат да, бул жакта ошо эненин ичинде жүргөн убакытты кошо санап. Ошон үчүн биз кээде ушунун баарын алмаштыра беребиз да айтып атканда.
Алтынай мамлекеттик кызматкер, жолдошу кесиби боюнча инженер. Кыргызстандагы жашоосу, ийиши, жакындарын таштап, бүтүн жерде жашоо баштоо жеңил болгон эмес. Бирок келин айтымында Корея элинин салт сана, үрп адаты кыргыздардыкына жакын.
Көбүнчө жактарынан маданияты, менталитети бизге аябай окшош да. Ошондуктан мага көп кыйынчылык болгон жок адаптация болгонго. Көбүнчө жактарын салыштырып көрсөк абдан окшош. Улууларды сыйлаш керек, сиз деп сүйлөш керек. Бул жакта дагы аябай мындай сүйлөгөндө дагы сөздү көп ойлонуп улууга сүйлөгөндө көбүнчө сөздөрдү подбиратип сүйлөш керек да.
Алтынай корей жигиттери менен турмуш курган жердештери менен кээде майрамдык иш чараларда кезигип калат.
Келип 17-жылы келери менен орус болуп калды. Майрам кечесине чакырып 14-15 бир үй бүлө менен таанышып келдим да. Ошондочу баардыгы ушул жака келип турмуш курган кыздар, биздин Кыргызстандан келген кыздар. Ошол кыздардын айтышымынча андан да көп, баардыгы эле дорамада жакшынакай көргөзгөндүктөн чын айтканда кыздар ошону элестетип келишет да. Көбүнчөсүчү жашоо биякта шумдук экен, мен корей жигитине тийсем эле баягы корейский сериалдарга окшоп жашап каламбы депчи. Но турмуш баардык жерде эле оңой эмес.
Алтынайдын жолдошу Пак Йон У Кыргызстанда бир нече ирет болгон. Кыргызга күйөө алуу болгон корей жигит кыргыз эли жана өзгөчө жаратылышына суктанарын айтат.
Кыргызстандын Hangukhago талымга ноо манко.
Кыргызстандын абасы, жаратылышы мага абдан жаккан. Эли да мейман дос, дайыма күлүп, бактылуу жүргөндөй сезилет. Кыргызга күйөө ала болгон деле оор эмес. Корей үй бүлөсүндө эркектер иштерман келишет. Алар балдарын багып, тынбай иштешет.
성격도 많이 비슷한 것 같아요. 그리고
Кореяда окуу жылы күздө эмес, жазда эле башталат. Ушул эле кезде бала бакчаларда балдарды мектепке даярдоо, билим берүү тармагына корейлер өтө көңүл бурат.
Өзү эле Кореянын өзүндө ресурстар жок. Мындай айта кеткендечи, эң башкы ресурс бул илим. Айтканда ошондуктан кичинекей кезинен баштап балдарды ошол жака тапташат да. Окуу жана окуу дегендей бул так ошол окуу менен кетишет баарычы. Баланы өстүрүш дагы кымбат, ошондуктан бирөөнү жакшылап тарбиялаш керек, ошого билим бериш керек деп эсептешет да. Бул жакта төрөп төрөбү эле анан ар бир бала рыскысы өзүндө деген ой жок да. Чын айтканда бул жакта вот балага мен жардам беришим керек, мен кылып беришим керек деп ошо бир баланы таптап чоңойтушат. Эми колунда барлар кереги төнтөрөшөт. Келгенден кийин дагы пособиялар бар балдарга. Ошо мамлекет аябай эме кылып атат да. Көбүрөөк төрөгүлө, биринчи бала төрөсөңөр мынча акча беребиз, экинчи бала төрөсөңөр дагы мынча акча беребиз депчи.
Тренды в Корее. Это корейские дорамы. Одежда, обувь, аксессуары, косметика, прическа, которые мелькают в дорамах, мигом обретают популярность. Тольджанчи – первый день рождения ребенка. Важное торжество. Празднуют пышно. На торжество арендуют банкетный холл, семья надевает традиционный костюм. Корейские уборные – это чистота, красота и комфорт.
Алтынай Корея элинин ушул үндүү жашоосундагы өзгөчөлүктөр салт сана тууралуу инстаграмдагы блогунда кенен баяндап жүрөт. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Түштүк Корея. Урматтуу угарман, Азаттык радиосун 27-сентябрь шейшемби күнкү кечки эфирин угуп жатасыз. Биздин макала баяндардын видеосун Азаттык чекит орг деген даректен таба аласыз интернеттен. YouTube-дагы Азаттык деген каналга жазылсаңыз да видеолордун алдында көрүп турасыз. Бүгүнкү кечки уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Азыр бизден алыстабаңыз, бир нече секундтан кийин эфирди кайрылантабыз.